Aliou Ifranjay e Seko ni donko barakela doy kafara oka Seko ni donko soba nimbe bomako ni ankwa mako blomba wenye mai bakurumbala ise ka dofanya na akabaro vitalike ninu ni ninu na blomba ere konna na wa
blomba be baram na abara abe culture and construction citoyenne de concerne et généralement ni va faire quoi paranka on va pouvoir résumer à ma foi on est ingénierie culturelle là on est théâtre danse télévision contenu production cinéma formation lié à tous les secteurs en tout cas toutes les professions du secteur culturel on est une belle équipe.
Ame domine ko bi Mali aleni Faransi che jenwaya barou bali seko ni donko na siraula hakilna jumambi awla blumala katemenini waliyani
effectivement autorité française ou une décision état mais avant cela en novembre 2022 Mali prend la première décision par son temps et en Koubola association culturelle Koubola l'interdiction n'est pas claire mais en tout cas au Fanaka collaboration avec nous au Khamitiji. Donc ça fait aujourd'hui officiellement de part et d'autre à Bara ça va être quasiment impossible entre nous.
Ni Bara n'oyan balili Mali Seko ni donko aleni Faransi jamana taw ni nyonche e rebolo akololo bi se ke jumeni.
Akololo kon ti se pas fort avant parce que ne se la bloma de ta fort ne se ne avait akatani sans moyen bi neni français ou be baraké et metteur en son boula réalisateur boula technicien boula ou be technicité mon boula en be baraké ou technicité mon au transfert de deux compétences au quoi avec le personnel malien au père Nadabla et Bloma en a des partenaires ou à 75% en partenaires internationaux à 75% à Bokor Francidi et une décision d'aller depuis mois de novembre depuis Maria décision d'aller en cas collaboration d'aura parce que nous juridiquement on n'avait plus le droit qu'à collaborer et donc ça fait que en activité d'aura Taman d'aura en activité où surtout on avait de grands programmes d'éducation à la citoyenneté on commencera à dérouler au d'aura à 100% et mon bureau en éclat de baraquer au programme car il y a des blancs au chômage une belle idée et Bloma avec la programmation en la programmation monétaire artistique et culturelle on soutient nous beaucoup par l'Institut français et l'AFD bon Odora à 100% et en récap personnel permanent annuel ou réduit de 80% et à 20% dans le pays.
Amedo Mineko bi yala fere ba bulu wasa chugo mina ni waliyan nu kololo kana si akabara umawa
même décision façon d'état et pas content à Barakedi et surtout l'état malien à Barakedi kololo mumbeke aka jamana dunka sa jamana konona et mangu mumina créer ni arade partenariat na ka décision ta mu mato o kololo ni se ka mitigé fun mu barakoni ali o akina ko te sera ni décision ta na abe a kororo lo baka ibi baralike o kororo mu so ka dabla ubi aka mitiji
kuma kunche kumana wele wele da jume mbe bulu kakini ni Mali aleni Faransi che gerende buyani ni mbalaka wara halsa katafe
meka welewe mali onima ni akina te fly ni akina ekafo anga barake fuite barabo bara de mo dambe dima e pouke ka fore me bara de il faut que pour rien do de fana ka ke ka fo ni bara ni ni bara ni ni bara ni bna ke ni sa ikono ou bien plus tard dans le futur ni eta mali projet la fole ni kon ni ebe ma bau de la ni cloté mali développement kan ata ni sa fe ni structure kan keta ni ni anga bara fituruye etc etc bara mu me ka kono anga positionné ici ça ka u bara u tiki u mu sa ka u bisro tumna ka u expert u fana glan pour que sini anga nta ke jongura et tumne pasa mi siram ka na ma bwaka amge sini jongura ede
I ni ce i ka ɲiningaliw jaabi la.